Să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 6. Vom citi primele 8 versete. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și om nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar noi a căpătat milă înaintea Domnului. Amin. Vă rog, dragii mei, să vă faceți comozi. Pentru astăzi vom încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să înțelegem ce s-a întâmplat în Genesa 6. De ce Dumnezeu la un moment dat a zis, nu mai pot, destul. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Și vreau să spune că Dumnezeu s-a mâhnit în inima lui. Vom vedea dacă vom trăi până duminica viitoare. Dumnezeu vă spune așa, că pământul este stricat. Stricat. Că este plin de violență, de silnicie. Dumnezeu în textul nostru regretă că l-a făcut pe om. În versetul 6 și 7, de două ori, Dumnezeu ne spune că îi pare rău că l-a făcut pe om. Acum, în textul acesta sunt câteva detalii care ne pun pe gânduri și poate că, din păcate, ne distrag atenția de la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne facă de cunoscut în acest text. Sunt două detalii, aș aminti doar două. Le-ați sesizat și dumneavoastră? Vă spun eu unul. Uriașii care sunt acolo pe pământ. Ați remarcat, da? Uriașii erau pe pământ în vremile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, existau uriași. Este un detaliu ciudat din vremea aceea și mai este încă unul ciudat. Fiii lui Dumnezeu care s-au îndrăgostit de fetele oamenilor. Acum, dragii mei, frați și surori și dragi prieteni ai Cuvântului Domnului, dacă citesc doar cât am citit acum, adică primele 8 versete, risc să nu înțeleg ceea ce Duhul lui Dumnezeu a transmis bisericii și poporului Domnului mai întâi, nu? Că sunt lucruri scrise în urmă cu 3200 de ani. Dacă aș citi doar aceste versete și aș încerca să văd ce s-a întâmplat acolo, aș risca să nu înțeleg ce vrea Dumnezeu să înțeleg. Pentru că sunt câteva întrebări care ne vom frământa până și textul ne dă de gândit. Fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Și să punem textul înaintea noastră, amintindu-ne de structura de structura acestei lecții. Vă amintiți că ora trecută am vorbit doar despre numele legat de realizări culturale sau de Dumnezeu, capitolul 4 și 5. Am văzut ora trecută că la un moment dat Dumnezeu resetează istoria rasei umane. Vă amintiți capitolul 5? Ne spune textul Scripturii că în cartea neamului lui Adam nu este inclus Cain, ci altcineva, Set, Enos și așa mai departe. Pentru că am constatat ora trecută, în capitolul 4, că deoarece Cain, care venea de la cel rău, a fost un ucigaș, un criminal, l-a urât pe fratele lui, Dumnezeu îl scoate din spița de neam în capitolul 5. Asta nu înseamnă că n-au existat urmașii lui Cain. Dimpotrivă, am văzut vreo 7 generații și am constatat că urmașii al lui Cain, adică Iubal, Iabal și Tubal Cain, au fost cei care au generat fermieritul în rasa umană, metalurgia, da? Și instrumentele muzicale cu toată cultura muzicală. Am văzut că cei care au pornit din Cain, care a fost un ucigaș, care a întors spatele lui Dumnezeu și fratelui său, au ajuns să fie oameni cu nume în vremea aceea, oameni care și-au legat existența, toată viața, de realizările lor materiale și culturale. Și din pricina faptului că ei s-au deslipit de Dumnezeu, că nu și-au legat numele de Dumnezeu, ci de realizările mâinilor, Dumnezeu i-a scos. Aș putea spune, în ghilimele, pe linie moartă din istorie. Partea a doua de care ne ocupăm astăzi se referă la fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Mă întorc arăși puțin în capitolul 5 și vă amintesc că în acea înșirare a celor 10 generații sau spițe de neam de la Adam și până la Noe, din când în când, dar foarte rar, apar niște comentarii editoriale pe care le scrie Moise și acestea sunt legate de două persoane. În primul rând de Enoch, versul 22 spune așa, că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Ei, Scriptura îmi spune că din cele 10 generații, cu mii de oameni probabil, unul s-a legat așa de mult de Dumnezeu, a umblat 300 de ani cu Dumnezeu, până când Domnul a zis, Enoch, știi ce? Hai la mine acasă. Lasă-o încolo de lume, materială și culturală. După o asemenea umblare cu mine, hai acasă. De asemenea, dacă mă uit cu atenție în textul acesta, versetul 29 îmi spune că Lamech a născut un fiu și a pus numele Noe, care înseamnă, cine spune ce înseamnă Noe? Mângâiere, da? Uitați-vă, este un indice, cifra 1, în dreptul numelui Noe și la subsolul paginii este explicația, adică Noe înseamnă mângâiere, că ce a zis tatălui Noe. Acesta, adică Noe, ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Ori despre Noe ni se spune în capitolul 6, versetul 8, că a căpătat milă înaintea Domnului. De ce? Pentru că Noe, mi se spune că Noe era un om neprihănit, adică fără păcat și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. În aceste generații, mi se spune despre doi oameni doar că au umblat cu Dumnezeu. Atunci, în mintea mea se așează următoarea constatare, pe care nu pot verifica cu dumneavoastră astăzi. Neamurile de oameni care pornesc din Cain sunt neamuri de oameni care își leagă toată existența, trecutul, prezentul și viitorul, de realizările materiale, culturale. Ați, poate vă amintiți unii că ora trecută am înțeles că Enoch, băiatul lui Cain,
va purta sau va duce mai departe în istorie intenția tatălui său Cain de a-și lega numele de realizările materiale, pentru că Scriptura spune că atunci când Cain a zidit o cetate, i-a pus numele fiului său Enoch, ca și cum ar vrea să spună Cain: uite ce realizări am făcut, cetatea aceasta poartă numele fiului meu. Fiule, leagă-ți viața și viitorul de această realizare, ești cineva.
Prima cetate din istoria civilizației și a culturii umane poartă numele băiatului lui Cain, ca și cum Cain, acum fiind alungat de la fața Domnului, vrea să se aghețe de altceva, nu de Dumnezeu, ci de ceea ce poate să facă mâinile lui. Pe când dacă mă uit în cazul lui Set, am să recitesc versetul 25 și 26 din capitolul 4. Adam s-a împreunat iarăși cu soția lui, i-a născut un fiu și a pus numele Set, care înseamnă înlocuit, căci a zis Eva: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Iată cum găsesc două categorii de oameni în rasa umană. O parte care își leagă numele de cetăți, de realizările lor materiale și culturale, și o parte de oameni, o categorie, un neam de oameni care își lipesc numele de Dumnezeu pentru că încep să cheme numele Domnului. Și după această afirmație, mi pare ciudățenie în capitolul 6, 1-8, Fiul lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Vom vedea ora viitoare ce se va întâmpla în istoria omenirii când Dumnezeu își pune în gând să nimicească ființa umană, pentru că i-a părut rău că a creat-o, din pricina faptului că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau numai și numai setate pe rău, 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 până când pământul ajunge plin de violență, da, de terorism, ca în zilele noastre. Acum am ajuns mai departe la text și hai să ne uităm cu atenție. Este cam mix, că este textul, să-l avem tot în fața ochilor. Și l-aș reciti. Textul spune așa: când au început oamenii să se înmulțească pe pământ și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Și dacă erau frumoase, s-a fost constatarea lor, din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Și Moise spune așa că atunci, în momentul acela, Domnul a zis: ajunge. Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu-i decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Care este momentul în care Dumnezeu a zis: gata, Duhul meu de acum nu mai rămâne în om decât 120 de ani, pentru că e numai carne păcătoasă? Care a fost acel moment? Care? Ce a declanșat această decizie a Domnului de a scurta viața la 120 de ani? De la 900 și? Ce? Zic că cineva să auzim, că dacă spuneți toți nu se înțelege. Foarte bine că știți mai mulți. În ce constă răutatea oamenilor, Corina? Hai să recitesc versetul 2 și 3. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, le-au admirat. Au fost atrași de frumusețea acestor fete și au luat de neveste pe acelea dintre ele care le-au plăcut cel mai mult. Atunci Dumnezeu a zis. Când atunci? Când Dumnezeu a văzut că fiii lui sunt atrași de frumusețea fiicelor sau fetelor oamenilor. Și a zis Dumnezeu: gata! E numai carne păcătoasă omul. Stai puțin, Doamne, nu înțeleg. Ca băiat n-am avut voie să mă îndrăgostesc de fata care mi-a plăcut și să iau de nevastă acum 22 de ani? Dar, Doamne, dar e rău ca fiicele noastre și băieții să se îndrăgostească, să se însoare, dar nu Tu ai zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul? Nu Tu ai binecuvântat pe oameni? Cum acum te superi de mâini că fiii tăi se îndrăgostesc de fetele oamenilor și decizi să nimicești rasa umană? Cum ar trebui să înțeleg aceste evenimente relatate în Scriptura acolo, dragii mei, că nu sunt puse acolo doar ca să-mi satisfacă mie curiozitatea sau ca să intru într-o controversă teologică cu cineva, ci vom vedea ce aplicații importante pentru zilele noastre sunt aici, în textul acesta, dragii mei. Pentru că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos să îndrepte, să învețe, să mustre și așa mai departe, să dea înțelepciune în deplinire, pentru ca omul Domnului să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Și de săvârșit, da? Deci a fost un moment care a declanșat, care a stârnit în Dumnezeu decizia de a spune gata. Duhul meu va rămâne în om de acum doar 120 de ani. Și vom vedea, această perioadă este exact perioada în care Noe va construi corabia. Adică Dumnezeu decide ca în acel moment să mai dea răgaz 120 de ani istoriei rasei umane și apoi să o măture, lăsând un exponent al ei pe Noe. Sigur că aici e un gest al harului teribil. Să zică Domnul, uite-te, îți mai dau o șansă, îți dau încă 120 de ani de pocăință. Ce mare har! Să zici, nu vreau să mă pocăiesc astăzi, bun omule, îți mai dau încă 120 de ani, să ajunge! Vom vedea că cei 120 de ani n-au folosit la nimic, așa cum n-au fost cei 15 ani în viața împăratului Ezechia. Acum, frământarea mea este, Doamne, stai un pic, dacă atunci s-a întâmplat ceva ce te-a determinat să pui capăt istoriei rasei umane, peste 120 de ani înseamnă că trebuie să știu ce te-a mânat să faci asta. Hai să citesc un textul mai jos ca să mai lămurim o chestiune. Uriașii erau pe pământ în vremile acelea și chiar după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fiicele oamenilor și le-au născut ele copii, acești uriași erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Întrebarea mea este următoarea. Uriașii au fost produsul căsătoriei dintre fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor sau nu? Nu, dragii mei. Nu. Biblia spune clar, uriașii erau pe pământ în vremurile acelea. Sigur, uriașii au fost produsul unor malformații sau aberații genetice. Nu le știm noi pe acestea. Dar Duhul lui Dumnezeu vrea să ne facă atenți că uriașii n-au fost produsul dintre fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Și fac o paranteză și îmi cer scuze de la unii care poate nu o să mă înțeleagă. Poate ați auzit de francmason. Cine a auzit de francmason și în francmasonerie? Cine a auzit? Mai sus mâna. Se presupune că francmasonii sau lorzii banilor sunt oamenii care țin lumea asta financiar. Sunt oamenii care își împart țările după cum voiesc ei. Dacă au vrut să experimenteze comunismul în Rusia, ei au finanțat comunismul. Dacă au vrut să existe UE, ei au zis și România trebuie să intre pentru că tragem bani de pe ei. Sunt lorzii banilor, oamenii cu sânge albastru. Acum țineți-vă bine și vă rog, nu vă supărați pe mine pentru ce o să vă spun. Diavolul a mers până acolo încât a înșelat o parte din oameni și le spune că oamenii cu sânge albastru sau lorzii banilor sunt produsul unei relații dintre Hristos și Maria Magdalena. Dragii mei, am zis că îmi cer scuze. Cartea Codului Da Vinci este o asemenea aberație. De aceea unii spun că acolo a avut loc ceva teribil. Relația între Fiul Dumnezeu și fiicele oamenilor a declanșat mânia lui Dumnezeu. Dragii mei, ce v-am spus mai înainte, știu că v-a șocat pe unii, este o aberație și o erezie drăcească, diabolică, dar care s-a cuibărit în multe minți. Gândiți-vă că astăzi peste 30 de milioane de oameni au citit aberația de carte numită Codul Da Vinci. Da? Până și lații din treajă au fost sucit. Dragii mei, de această carte. De ce? Știu ce vă spun astăzi. Nu vă spun aberații. Și păziți-vă de asemenea cărți care sunt însemnate de diavolul și fac mult rău. Păziți-vă, dragii mei. Deci trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat în Genesa 6. Cine sunt fiii lui Dumnezeu? Și să pricep în primul rând că uriașii nu sunt produsul
căsătoriei dintre fiii Dumnezeu, orice n-ar fi fost ei și fiicele oamenilor, ci existau deja ca și consecința unor malformații genetice în care noi intrăm pentru că nu le știm. Ei, mai departe textul spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai înspre rău, în fiecare zi, atenție, în fiecare zi. De dimineață și până seara se gândeau numai la rău, cum să înșele, cum să fure, cum să omoare, cum să facă războaie, cum să submineze autoritate, cum să distrugă, cum să nimicească, pentru că așa numit în Biblie diavolul nimicitorul, distrugătorul, vrășmașul lui Dumnezeu. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Domnul a zis, gata, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. De la om și până la animale, totul a fost întinat de răutatea omului. Absolut totul. Dumnezeu va decide să nimicească rasa umană. Dar acum, întrebarea cu care ne confruntăm și cred că este una de una normală, dragii mei. Dacă nu studiam Biblia pe cărți, nu, probabil nu tratam textul acesta, dar Dumnezeu știa că e nevoie, mai sunt vremurile noastre, să pricepem ce se întâmplă. Deci întrebarea logică este, cine erau fiii lui Dumnezeu? Și am găsit trei interpretări, trei răspunsuri posibile. Unu, că ar fi fost vorba de îngeri. Ar fi fost vorba de îngeri. Vreau să spun că majoritatea comentatorilor din primele secole spun că a fost vorba de îngeri. Mulți părinți ai bisericii spun că fiind Dumnezeu din Geneza 6 au fost îngeri a lui Dumnezeu. De ce? Dacă mă uit în Scriptură, găsesc în cartea Iov, în câteva pasaje, și l-am pus pe proiector, Iov 1:6, 2:1, 3:7 și apoi în Psalm, găsesc aluzia la îngeri care sunt numiți fiii lui Dumnezeu. Haideți cu mine, dacă doriți, să citim Iov 1:6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Cine erau acești fii ai lui Dumnezeu, dragii mei? Cine? Erau îngerii. Da? Dumnezeu s-a întâlnit cu îngerii lui, adică aceste duhuri slujitoare, care au venit cu misiune de pe pământ să aducă raportul în fața lui Dumnezeu. Și acolo a venit și adversarul vrășmaș, așa pe cel vechi, Lucifer, diavolul, a venit și el la întâlnirea aceea. L-a lăsat Dumnezeu. Capitolul 2:1, dacă vreți, aceeași idee. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. La fel, îngerii, da? Dacă merg în capitolul 38, tot în cartea Iov și versetul 7, spune așa cuvântul atunci, și aici vorbește Dumnezeu, dar în răspunsul lui, înainte lui Iov, atunci când stelele dimineții spugneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigă de veselie, sunt îngerii, dragii mei, îngeri. Acum, logic, când mă uit că fiii lui Dumnezeu apar în aceste texte, în Geneza 6 și în Iov și într-un pasaj în Psalmul 89 și că în cealaltă pasaje, în toate, fiii lui Dumnezeu înseamnă îngeri, în mod logic zic, iau dicționarul, cuvântul și îl aplic în Geneza 6 și zic, aceștia sunt îngeri. Mai departe, dragii mei, de ce spun acești oameni că e vorba de îngeri aici? Domnul Iisus însuși mărturisea că a fost ispitit ca și noi, atenție, ca și mine și ca și tine, dar fără păcat. Așa spune Pavel? Dragii mei, a fost ispitit Domnul Iisus ca și mine și ca și dumneavoastră? A fost? Da, dragii mei, da, pentru că a fost și om, nu doar Dumnezeu. Și a venit să fie ispitit ca și noi, pentru ca să biruie orice ispită, să avem credința că în El putem birui și noi orice ispită. Trebuie mai departe. Dragii mei, când am înaintea mea mărturia atâtor comentatori care spun, da, aici e vorba de îngeri, ce pot să fac? Să zic, păi dacă zic ei că sunt îngeri, sunt îngeri și gata. Unii comentatori zic, nu se poate să fie înger, vă vedea de ce. Ci, mai degrabă, dacă mă uit în literatura din lumea antică de atunci, se constată că în zone ca Mesopotamia, unde avem de face cu aceste evenimente, regii din țările acele erau numiți semizei sau fii de zei sau fii de Dumnezeu. Și unii zic, nu, fii de Dumnezeu nu erau îngeri,
ci erau prinți de neam ales, oameni cu renume. Dragii mei, dacă mă uit în cartea Genesis, o să vedem puțin mai departe, găsesc îngeri care apar în formă de om, găsesc? Sigur, la Avram vin trei bărbați, unul era însuși Domnul în persoană și doi bărbați. O zis Avram, hai să vă dau de mâncare, și-o dat un vițel și-o făcut nevastă sau o pâine bună, fără euri. Și-o mâncat acolo pe cinste, grătare din vițel, o mâncat. Zic aceștia, uite, se poate ca fiul Dumnezeu, ca îngerii, să ia trup de om și când e în trup de om, să se îndrăgostească de fetele frumoasele oamenilor. Mai sens o interpretare, a treia. Nu cumva fiii lui Dumnezeu au fost urmașii lui Set? Adică oamenii care au început să caute pe Domnul, să umble cu Domnul, așa cum face biserica astăzi, și suntem numiți copii al lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, ce ziceți? Biblic vorbim. Ar fi putut fi acei fii al lui Dumnezeu îngeri sau nu? De ce nu? Aha! Mai tare, frate Nelu! Domnul Iisus, când a fost ispitit de către cei care nu credeau în îngeri și în duh și în... înviere, adică de către Saduchei, au zis avem și noi o nelămurire, uite să ne confruntăm cu problema. Ce? Care e problema voastră? Păi la noi în sat a fost o femeie și femeia a fost căsătorită și i-a murit bărbatul. Și după lege s-a măritat cu cine? Cu fratele lui. Da, săracă, i-a murit și ăsta al doilea și a murit și al treilea. Și au fost șapte frați. Pe toți i-au avut de bărbați. Învățătorule, avem o întrebare. La înviere, ce va face? A cui va fi? Și a zis Domnul, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea Domnului. La înviere vom fi ca îngerii, adică nu ne vom, nu vă veți însura. Veți fi ca îngerii, nu vă veți însura. Deci Hristos îmi spune că îngerii nu se însoară, nu se mărită. Ei nu intră în relații maritale sau conjugale sau intime, dragii mei. Poate că cel mai puternic argument care demolează afirmația că fiii Dumnezeu din Genesa 6 sunt îngeri este acesta, că îngerii nu se însoară și nu se mărită. Îngerii n-au sex, de fapt. Ops. Încă un argument foarte puternic, dragii mei. Ce spuneți? În Genesa 6 mai putem vorbi de căderea îngerilor? Mai putem vorbi? Deja îngerii erau căzuți, cei care au tras de parte Lucifer, da? A treia parte din îngeri au fost convertiți, să zic așa. Au fost înșelați de diavolul și au luptat împotriva lui Dumnezeu. Ori ei au fost înfrânți. Unii cei mai periculoși, știți unde sunt acum? Îi spune Petru, legați în lanțuri, în adânc, dragii mei. Deci, astea, cele două argumente mă fac să cred că nu este vorba de îngeri acolo. Hai să vă mai dau încă unul. Ar fi culmea ca temiri în ce împrejurare vreun înger al Domnului să se lege de vreo femeie că e tare frumoasă, de vreun star de cinema, dragii mei. Hai să fim serioși. Fac aici o paranteză. Sunt unele persoane care spun așa că ceea ce zice Pavel în 1 Corinteni 11 cu 10, că adică de aceea, din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Zic așa, îngerii lui Dumnezeu trebuie să știe că, uite, asta e măritată și de aia are batic pe cap și nu ne putem atinge de ea, frați și surori. Haideți să fim oameni care să gândim corect. Un înger se teme că o femeie are batic pe cap și vai, nu ne atingem de ea, că asta e pocăită, care are batic pe cap. Oare pentru lumea îngerilor? Oare asta vrea să spună Dumnezeu prin Pavel acolo? Nu, dragii mei, nu asta vrea să spună. Ci vrea să spună că femeia în lupta spirituală trebuie să fie sub autoritatea bărbatului care este sub autoritatea lui Hristos. Dar ce-i cu îngerii aceia? Ce-i cu fiii acelui Dumnezeu? Nu putem spune că au fost demoni, frați și surori. Demonii nu sunt numiți fii al lui Dumnezeu. Bine?
Atunci singura noastră concluzie este că fiii lui Dumnezeu din Genesa 6 au fost urmașii lui Set. De ce? Bun, atunci stați un pic. Hai să merg mai departe cu lucrurile. Și întreb și eu ca omul. Mai încolo un pic. Dacă fiii lui Dumnezeu ar fi fost îngeri, întreb eu, atunci de ce Dumnezeu se mânie pe oameni și nu pe îngerii care au ispitit pe fetele oamenilor? Adică nu înțeleg. Îngerii vin și sunt atrași de frumusețea femeilor, oamenilor. Și Domnul, loc să-i pedepsească pe ei că își părăsesc vrednicia, le pedepsească pe săracele femei și părinților și bărbaților și pruncilor. E normal, dragii mei? Hai să judecăm, e normal? Dacă în Genesa 3 Dumnezeu îl pedepsește și pe diavol, da? De ce în acest capitol Dumnezeu nu pedepsește și pe fiul lui, numai pe oameni? Logic, mă întreb și eu. Ce zice Moise? N-ar fi fost normal dacă fiul lui Dumnezeu erau îngeri să-i pedepsească, să-i lege în lanțuri, să-i pună în adânc? Mă întorc înapoi un pic. Când Cornel Buhai a fost în biserica noastră, a prezentat perspectiva din care Moise scrie cartea Genesa. Țineți minte când a scris Moise cartea Genesa? În pustie, când poporul se îndrepta înspre Canaan. E foarte important să știm această perspectivă. Înainte să intre în Canaan, Dumnezeu l-a provocat pe Moise, l-a inspirat să scrie cartea Genesa. Și uitați care a fost marea provocare a poporului și porunca pe care Domnul, printre altele, o dă poporul Israel. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, cananite. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Atenție! Nu te încuscri cu niciunul din popoarele cananite. Interzis, Moise! Spune-le cu limbă de moarte, cu literă de foc, cu o poruncă clară să nu se încuscrească cu popoarele păgâne. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei, Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și dar nimic și pe loc, Moise, îndată. Spune-le acest adevăr. Acum, când ei iau în mână cartea Genesa scrisă de Moise și știu că trebuie să calce, vă amintiți când făceam Deuteronom, trebuie să calce în Canaan. Ei își dau seama că acolo vor fi fete foarte frumoase. Vom vedea puțin mai târziu pe aplicații. Și când vor citi Genesa 6, vor rămâne șocați când vor vedea cum pedepsește Dumnezeu o asemenea călcare de poruncă. Vor tremura, frații noștri, la început, că după aceea vom vedea vor fi înșelați, ca atâția alții. Dacă înțeleg din ce perspectivă scrie Moise cartea Genesa, atunci înțeleg că fiii lui Dumnezeu de aici sunt urmașii lui Set, oamenii care s-au lipit de Dumnezeu, care au ignorat realizările lor materiale și cu doar și-au zis, important e să umblăm cu Dumnezeu. Dar fetele lui Cain cu cine umblau? Cu diavolul, dragii mei. Cu Dumnezeul lumii acesteia. Cu șarpele cel vechi. Și văd în stânga o generație de fete foarte atractive care știau cum să se aranjeze ca să atragă orice bărbat. Chiar și un fiu de Dumnezeu, adică un copil al lui Dumnezeu, care puneau în negoț toată înțelepciunea lor drăcească să se înfrumusețeze. Cum știau mai bine cum se face în zilele noastre? Prin operații estetice? Și încet, încet, urmașii lui Set și al lui Enos, care căutau pe Dumnezeu, s-au uitat la fetele din lor și zis, mă, ce fain se îmbracă astea. Uite ce fuste scurte se îmbracă. Uite ce sumar se îmbracă. Uite ce frumos știu să-și scoată buzele în relief. Și ochii, cum și înconjoară în negru, ca să vezi culoarea pupilei și a cristalinului, dacă se poate. Și irisul. Uite cum își scot corpul în evidență. Wow! Și nevestele noastre și le îmbrobodesc și fuste lungi și fără pantalon și nemulați. Bă, ce faine-s fetele astea! Din ce popor râs? Când Dumnezeu a văzut ce se întâmplă cu fiii lui, cu poporul lui, s-a mâniat cumplit. Teribil s-a mâniat, dragii mei. Da? Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Mă întorc un pic în Genesa 3 cu 6, unde textul spune așa. Femeia, adică Eva, în discuția cu șarpele, cu diavolul, a văzut că pomul era bun de mâncat. A văzut că era plăcut de privit. Și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A fost atrasă de pomul acela. O atracție irezistibilă, obsedantă, așa ca o hipnoză, da? a luat din rodul lui și a mâncat. A dat și soțului care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Uitați ce văd eu în Genesa 6. Fiul lui Dumnezeu, copiii Domnului, cei ce iubeau pe Dumnezeu, cei ce umblau cu Dumnezeu, la un moment dat au văzut, ca Eva, au văzut ceva, că fetele oamenilor, urmașele lui Cain, care erau de la cel rău, spune Ioan, că fetele oamenilor erau frumoase. Așa e? Și au făcut că Eva și-au luat din ele după gust și-au mâncat, s-au înfruntat, s-au căsătorit, s-au încuscrit. Aceeași tactică a diavolului este și în Genesa 3 și în Genesa 6 și vom vedea, dragii mei, și astăzi, în data de 18 februarie 2007, în lumea asta, oriunde te-ai afla. Diavolul te atrage, te hipnotizează, da? Te focalizează pe un lucru interzis. Și la un moment dat, tot uitându-te, le zici, mă, într-adevăr, e mai frumoasă ca o fată din biserică. Se îmbracă mai elegant, mai cu gust ca o fată din biserică. Știe să-și etaleze frumusețea fizică. Ori noastre nu știu. Ce păcat că știu și ele astăzi. Unele. Hai să vrem mai departe. Ce se întâmplă în Genesa 6? Ca să iau seama. Dragii mei, indiferent cine au fost fiii lui Dumnezeu, deși eu sunt convins că au fost oameni, da? Ceea ce s-a întâmplat acolo este dovada că păcatul a ajuns la apogeu, a stârnit mânia lui Dumnezeu, determinându-l să nimicească rasa umană. Când un păcat similar se întâmplă, dragii mei, în orice generație sau în orice cultură, Dumnezeu este mâniat și intervine în mod dramatic, în mod drastic în viața oamenilor. Le citesc un pic pe sărite să vedem ce s-a întâmplat. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu-i decât carne păcătoasă, totuși el lui vor fi de 120 de ani, da? Îi dă 120 de ani de pocăință. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întomirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău. I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit. Dumnezeu a suferit în inima lui. Și Domnul a zis, gata, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Trec versetul 11 și mai jos. Pământul era stricat înaintea Domnului. Pământul era plin de silnicie, înseamnă violență. Dumnezeu s-a uitat înspre pământ de sus din înălțimea cerului, da? Și atât că pământul era stricat. De ce era stricat? Pentru că orice făptură sau creatură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, adică de violență. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Deci când se întâmplă acel ceva, vom vedea ce, când se întâmplă încuscrirea dintre poporul lui Dumnezeu și poporul diavolului, Dumnezeu este stârnit în mânia lui, gelozia lui la prinde la mânie și declanșează judecata lui. Iacov spune, suflete preacurvare, tu nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Sau vrei să întărâți pe Domnul la gelozie? Ești mai tare tu ca el? Nu știi că Duhul lui Dumnezeu ne îl întărâtă pe la gelozie și pe noi o relație corectă cu Dumnezeu? Dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu, n-ar fi gelos, dragii mei. Aplicații. Dacă am rămâne doar la textul istoric și n-am luat aplicații să aducem în bătătura noastră, am putea pleca acasă așa cum am venit. Dați-vă la ce aplicații grozave sunt în acest text. Avertismentul teribil pe care Duhul Sfânt îl face bisericii în 2 Corinteni 6, de la 14 la 18, vreau să citesc. Ce să învăț din acea întâmplare dramatică din Genesa 6 care a declanșat mânia lui Dumnezeu? Ia auzi ce spune Pavel și să ascult și eu împreună cu noastră. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei voi fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Care aplicația? Când văd ce s-a întâmplat când fiii lui Dumnezeu, poporul Domnului, s-a uitat în lume, la fetele lumii și s-a lipit de ele și a abandonat pe Dumnezeu și n-a mai umblat cu Dumnezeu, ci a umblat cu fetele lumii și în spiritul lumii, Dumnezeu s-a mâniat. Gelozia lui l-a aprins la mânie și l-a îndemnat la pedeapsă și judecată. Uite în biserică și spune Duhul Sfânt, același Duh Sfânt care mă învață cum să umblă cu Dumnezeu și care strânește la gelozie îmi spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între Hristos și Belial? Între Hristos și Anticrist? Între Hristos și diavol? Între un credincios și un necredincios? Între unul care locuiește în lumina lui Dumnezeu și unul care stă în întunericul diavolului? Ce legătură este între ei? Nici măcar una. Nici măcar tangență nu este. Nu, dragii mei. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Or, cum se poate împăca templul Domnului cu templul dracilor? Cum putem bea, spune tot corintenilor, paharul Domnului și paharul dracilor? Nu se poate. Da? Tot corintenilor, Pavel le spune, le dă o lecție teribilă, spunându-le să învețe de la istorie, când în 1 Corinteni 10 și în versetul 6 și în 11 spune apostolul, și vreau să citesc, când zice în felul următor, mai întâi 6. Și aceste lucruri, și Genesa 6 inclusiv, s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde sau exemple. Pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Sau 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat lor atunci, ca să ne slujească nouă astăzi de pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Și ascultați ce spune Pavel. Astfel, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Hai să învățăm azi de la istorie, dragii mei. Vom vedea ora viitoare. Dumnezeu nu se joacă. Când a zis că nimicește, pământul îl nimicește. Când a zis că nimicește Soma și Gomora, a făcut-o praf și pulbere, foc și puceasă. Da? Hai să ne uităm acum la istorie, în câteva exemple în poporul lui Dumnezeu și să încercăm să învățăm în această dimineață. Mai întâi aș începe cu o fată care se uită la fiii oamenilor, dar care ajunge să fie privită de fiii oamenilor și să fie dezonorată. Dina, fiica patriarhului Iacov, cel din care se naște Israelul, cei 12 seminții. Spune Biblia că într-o zi, ce s-a 34, Dina a ieșit să vadă fetele țării. Tocmai se mutase în ținutul Sihem. Și zice, măi, oare cum vor trăi fetele? Oare cum se disează fetele în zona asta? Da, Vasilica ta viitoare să-l închizi, bine? A fost foarte curioasă fata asta să vadă cum se disează fetele țării. Într-un nou cartier, oare ce misiuni vizionează? Oare ce spectacole urmează? Oare cum se îmbracă? Oare care moda acestei zone? Stai și întreb, dar poate nu e chiar așa de rău că vrei să-ți cunoști vecinii și vecinele. Fost ieri la un prieten, ei își fac o casă undeva sub o pădure și au un teren imens și au zis inițial m-am gândit să iau terenul ăsta mare, să-l împart în parcele, să-l vând, și îmi spune arhitectul și proiectantul așa, domnule, gândește-te în felul următor, vinzi bucățele de teren și o să fii vecin cu un manelist, o să-ți pună boxele sub geam să-ți cânte manele, lasă să fie atât terenul ăsta, cât mai departe de oamenii ăștia care au viața lor lumească. Dina a zis, tată, mamă, merg și eu puțin în oraș să mă plimb pe strada noastră, pe bulevardul nostru, în cartierul nostru. De ce fac, doamne? Păi, să iau un pic de aer, să văd și eu cum se îmbracă fetele, cum discută fetele. Nu știu discuția între ea și mamă sau cât de prieteni au fost ele. Cert este că acea fată s-a întors înapoi cu un viitor compromis pentru totdeauna și nicăieri în Biblie nu mai citiți nimic despre Dina. A venit dezonorată și a pierdut virginitatea, chiar dacă un prinț i-a luat-o. Dar dacă mă uit la consecințele extraordinare, câte crime fac frații, doi frații ei, eu mă arăt pe toți bărbații lui Siem în frunte cu el și cu tatăl lui. De ce? Pentru că o domnișoară din poporul Domnului, o fiică de patriarh, A zis, vreau să văd și eu cum se distrează fetele țării. Dragii mei, Dumnezeu nu iartă o călcare flagrantă a legilor Lui. Oricine ai fi, fiică de patriarh să fii, pastor să fii, proroc să fii, egal. Dumnezeu are legile Lui clare pentru tot poporul Lui. Nu face rabat pentru nimeni, dragii mei. Fetelor, aveți voi ce face în poporul Domnului? Voi sunteți fiicele lui Dumnezeu. N-aveți nevoie să vă învețe fiicele lumii cum să vă îmbrăcați, cum să vă aranjați. Nu, stimate fiice ale Sionului, lăsați pe Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Scripturii, prin această oglindă să vă învețe cum să vă funcționați. Investiți timp în a privi în oglinda Scripturii, nu în oglinda aia cum privea baba Cloanța din cum îi zicea povestea fetelor? Oglinda, oglinjoară, cine e mai frumoasă din țară? Albă ca zăpada. Nu se poate. Și-a spart oglinda. Nu spargeți oglinda vieții. Uitați-vă, fetelor, în fiecare dimineață, nu doar duminica. Uitați-vă aici. Și întrebați oglinda, cum arătați? Cum vă este chipul? Și o să spună, nu-i chiar ok. Nu-i chiar ok. Tonsoarea ta nu-i ok. Îmbrăcămintea ta nu-i ok. Pusta ta nu-i ok. Bluza ta nu-i ok. Eram într-o zi într-o biserică mare din România. Și tunase corul și cum ieși pe aici, s-au plecat frații zolei să-și ia partiturile și s-a plecat o domnișoară până aici, așa, s-a văzut spatele. Dezgustător! Fiicele Domnului! Așa se poartă? Nu. Aveți mare grijă. Învățați de la Dina. Aceste lucruri s-au întâmplat să ne sunească nouă drept pildă. Pildă, exemplu. Să învățăm pe pielea istoriei, nu pe pielea noastră. Mai atrag atenția și eu, dar mi-e groază și spun la Atena sau spune tu la fata, nu vezi cum stă vopseaua pe genele ei, că îi se îndoaie genele de grosimea și grăsimea acestor unsori. Ce rost, fetelor, băieții serioși nu se uită după fardurile voastre, că sunteți prea scumpe de întreținut. Nu după asta se uită. Și tot un papă lapte ca și voi să duc după fardurile voastre și după frumusețea voastră fizică și drăcească. Nu-i divină. Doar Izabela se ocupa de asemenea lucruri în Scriptură, dragii mei. Ori mamelor, bine ar fi să pricepeți ce spun acum. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar când fiicele noastre nu se mai uită în Scriptură, se uită în altă parte. În altă parte. La fiicele lumii, la oglinzile lumii. Le întreabă pe fetele din clasă, îți place cum arăt? Nu, vopsește-ți părul roșu. Nu-mi place, fă-l verde, fă-l tricolor. Nu, nu-mi place nici acum așa. Stai puțin. Fetelor, cine vă învață cum să vă purtați? Cine? Oglinda asta? Sau oglinda drăcească a lumii în care trăim? Bine, a plecat să vadă cum se îmbracă fetele lumii, cum se poartă și a venit dezonorată. Atenție! Alt exemplu. Tragedia din numărul 25. Haideți cu mine în numărul 25 un pic. Se întâmplă o tragedie în urma căreia. Știți câți tineri mor în Israel? Știți câți mor? Știe cineva? Știe vreun băiat câți tineri mor în ziua aceea în Israel? Doliu național, dragii mei. Știe cineva? Horațiu, să ai grijă mai departe să știe aceste lucruri tineri. Dar le vor ști de astăzi. Băieți, știți câți băieți au murit în ziua aceea în Israel, poporul Domnului? Știți câți? 1000, 10, 20, câți? 24.000. Dejul are 38.000 de locuitori. Nu știu că suntem bărbați între aceștia. Dar într-o zi Dumnezeu, în mânia Lui, nimicește 24 de flăcăi și de bărbați în Israel. Cutremurător, dol național. De ce? Ascultați de ce. Știți că Balac, împăratul Moabului, a vorbit cu Balaam, acest descântător și vrăjitor, să vină să descânte și să blasteme pe Israel și n-a putut în trei ocazii, dar diavolul l-a ispitit pe Balaam și a zis lui Balacoz, împărate, am eu o idee, îți dau o idee așa mai subtilă, nu trebuie să procesc nimica, dar fă un chef cu fetele țării, du cele mai frumoase cântărețe și cele mai misurile țării tale, da, frumusețile țării, închinați o sărbătoare zeităților voastre, egal, care să nu mă interesează, și invitați la cheful ăsta, la discoteca asta, invitați băieții din Israel. Hai să citesc. Israel locuia în Sitim Și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit, au invitat poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Gelozia lui l-a prins, a zis, nu mai pot să rezist. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia prinsă a Domnului. Dumnezeu este foarte gelos, dragii mei. E un foc mistuitor. Moise a zis judecătorilor lui Israel, cutremurător, fiecare din voi să ucidă pe acela dintre ai lui, dintre ai lui, din familia lui, care s-au lipit de Baal Peor. Și ascultați, în văzul lumii, un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus în fața la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise, dragii mei, da? Ca și cum sub ochii pastorului, dar în biserică. Și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. Ei se boceau când au văzut că mânia Domnului omoară pe capete și ăsta bine se vine după cap sau cu ea în brață, cu o stricată, cu o străină, da? În fața lui Moise și a bătrânilor lui Israel. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a scoat din mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela și din Israel până la cortul lui, i-a străpuns prin pântice pe amândoi, atât pe preotul acela cât și pe femeia aceea, și a încetat astfel urgia pe care Domnul o trimisese în Israel. 24.000, versul 9, 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Băieți și fete, vreau să trag un semn de alarmă. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă jucați, dragii mei. O asemenea joacă de-a Dumnezeul foarte gelos poate provoca mânia lui Dumnezeu și gelozia lui este dureroasă. Cine va putea să scape un asemenea om din mâna lui Dumnezeu? Nimeni, dragii mei. Aceste lucruri, spune Pavel, s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde. Dar mai departe, așa au niște tineri fără minte, spunem noi, din afară minte, uitați-vă un împărat care declanșează o tragedie în Israel. Un împărat, capitolul 11, Marele Solomon. Este cutremurător ce spune Biblia despre omul acesta, care a fost mai înțelept decât orice împărat dinainte și după el. N-a fost întrecut decât de Iisus Hristos. Uitați ce spune istoria despre el. Un împărat 11, versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. De aceea, de aceste neamuri, s-a lipit Solomon târât de iubire. De aceste neamuri interzise, de aceste femei, s-a lipit Solomon târât de iubire, groaznic. A avut de neveste 700 de crăiți împărătești și 300 de țiitoare și nevestele lui i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre la Dumnezeu și inima nu i-a fost în totul la Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astarteia, după Milcom, urăciunea amoniților, și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci, Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Și ascultați, Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. Dragii mei, și ce urmează după aceea? Domnul îi sfârte ca în două împărăția și după el potopul în Israel până în zile de astăzi, dragii mei. De ce? Pentru că un împărat și-a permis să calce în picioare porunca Domnului, care a zis să nu îți iei de neveste dintre păgâni. Nu! N-ai voie să întinezi sângele lui Israel. Și pentru că împăratul a făcut-o, pedeapsa a venit de picena geloziei Domnului peste tot Israelul și peste viitorul lui Israel. Cutremurător, dragii mei. Uitați ce trăiesc mai târziu urmașii lui Solomon. Un divorț național în vremea lui Ezra. Haideți cu mine în Ezra, în capitolul 9. Ascultați cum se roagă acest preot care și-a pus inima să caute pe Dumnezeu. La un moment dat, uitați ce a decis Ezra, în capitolul 7, 7 cu 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile Domnului. Și uitați la ce concluzie ajunge omul acesta, capitolul 9 din Esra. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis: poporul Israel, atenție, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, feresiților, iebusiților, amoniților, moabiților, egipteanilor și amoniților, a tuturor națiilor despre care Domnul a spus să nu te încurcăști cu ele. Atenție, preoții și leviții au fost de vină. Căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Nu ușierii, căpeteniile, da? Când am auzit lucrul acesta, spune Ezra, aceste măsuri al legii, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos, mâhnit. Era mâhnirea lui Dumnezeu. Ezra, învățătorul, își smulge părul din cap, dragii mei, și firele de barbă în durerea lui. Atunci s-au strâns la mine, zice el, toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, de pricina păcatului fiilor lobiei. Și am stat jos măhnit până la jertfa de seară. Apoi în clipa jertfei de seară m-am sculat din smerenia mea cu hainele și mantaua sfâșiată. Am căzut în genunchi. Am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fădelegile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fădelegilor noastre am fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii care ne acopere astăzi fața. Și totuși, Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul sfânt, în locul său cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidica să Dumnezeul nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le poruncisei prin robii tăi proroci, zicând: țara în care intrați o stăpâniți este o țară întinsă, întinată de necurățile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurățile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiilor și nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moșterile fiilor voștri. Nu vă atingeți, nu vă uitați că ăștia propășesc, lăsați-i în pace dacă vreți să fiți tari. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit, după fredegele noastre, se cuvine ca acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase. N-ar izbucni atunci iarăși mânia ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici fără să lasă nici rămășiță și nici din robii izbăviți? Doamne Dumnezeul lui Israel, tu ești drept. Căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea ta ca niște vinovați și în această pricină nu putem sta înaintea ta. Ascultați, așa se ruga Ezra, nu general, ci concret. Pe când se ruga, capitolul 10, plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci Șecania, fiul lui Yehiel, de fiul lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Fiți atenți, foarte atenți acum, dragii mei. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru și facă-se după lege. Dragii mei, în acea zi s-a produs un divorț național. În frunte cu preoți, în frunte cu bătrâni al lui Israel, cu căpetenii, știți ce au făcut? Și-au alungat soțiile și copiii. Unii, după ani sau zeci de ani de convițuire, au zis: gata, nevastă, îmi pare rău, ești amonită la mama acasă. A fost simplu sau greu? Ce ziceți? Simplu sau greu? Marim, cum a fost? Sfâșietor, copiii au început să țipe, să urle.
Ezra a înțeles că salvarea poporului înseamnă luarea unei decizii dureroase, pentru că și-au permis să calce în picioare legea Domnului și s-au căsătorit cu ce nu trebuie, zis Dumnezeu, acum divorț. Wow!
Dragii mei, pe de altă parte, îmi spune Scriptura că Dumnezeu urăște despărțirea căsătoriei. Nu Dumnezeu a spus divorț, ci acel preot a zis: Ezra, nu mai te mâhni, mai lasă-ți fire în barbă și pe cap. Uite, am decis să facem un legământ cu Dumnezeu, că astăzi alungăm tot ce e necurat din casele noastre, femeile și pruncii. Dragii mei, dureros. Și când spui astăzi tinerilor: mai nu vă împietriniți cu copii din lume, lasă, frate, că sunt mai bun ca din biserică, sunt mai pocăiți. Mă, știu că fetele din lume sunt faine, pentru că diavolul v-a setat așa. Și nu vedeți că în biserică sunt mai frumoase decât ele? Nu vedeți caracterul acela sublim unor fete care cunosc pe Dumnezeu și care sunt lipite de inima lui Dumnezeu? Dar devine și fetele, sigur, că încearcă să-și arate altă frumusețe, una fizică, nu a cea lăuntrică a Duhului, a inimii, omului ascuns al inimii. A cărei valoare stă în Duhul acela blând și liniștit. Băieți, după ce vă uitați?
Fete, după ce vă uitați? Unde vă căutați partenerii de viață? Atenție! Când fiii lui Dumnezeu și fiicele lui se încuscresc, se împreună, se căsătoresc cu fiii și fiicele lumii acestea, gelozia lui Dumnezeu se aprinde și jalea e mare, dragii mei. Nu mă pot juca cu Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Nu-i mai bună cea din lume, nu-i mai bun cel din lume, ci este bun Dumnezeu care mă învață cum să trăiesc. Cum să-mi construiesc o relație de prietenie, o logodnă și o căsătorie. Nu să mă uit în ograda lumii acestea. Și dacă cineva iubește pe Domnul, se lipește de Dumnezeu și de poporul lui și apoi vorbim de căsătorie. Știu că ce spun este un lucru greu, dragii mei, dar sunt conștient că toți copiii mei sunt aici în biserică. Și ce predic bisericii, predic copiilor mei. Și le-am spus și le-o spunem împreună cu Atena de atâtea ori. Doar le-o spunem, doar îi sfătuim, doar îi învățăm cum face și noastră. Decizia însă este a lor. Doamne, fie-ți milă. Dă-ne harul să învățăm de la istorie și să pricepem că atunci când poporul tău se mânjește încuscându-se cu popoarele lumii, gelozia ta se aprinde în popor și judecata asta se înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Băieți și fete, nu vă jucați cu gelozia lui Dumnezeu. Închei mărturisindu-vă un păcat din viața mea. Iară pastora să ia pe ulei, pe uleiul Duhului Sfânt, eventual, dragii mei. Când eram tânăr, eram student, am zis, trebuia în liceu. Dacă eu mă botez acum, nu mai pot să fac ce vreau eu. Nu mai pot. De aia zic, hai să o împing eu cât mai mult cu botezul. Doamne, ce naiv am fost. Ce copil la minte am fost. Măcar dacă eram la răutate, cum spune Pavel Corintenilor. Că așa zic unii băieți și fete, auzi, tată, lasă-mă, că eu nu-s botezat. Așa că nu poți să-mi pretinzi mie. Auzi, spune fata la mamă, mamă, nu poți să pretinzi mie asta, că eu nu-s botezată. Eu nu-s lipită de Hristos, pot să fac ce vreau eu. Atenție, prin harul Domnului, în viața mea a fost prea târziu. Așa putea că în viața ta să fie prea târziu, când să zici, mă botez și eu. Când vezi că Sihem te-a bătjocorit. Când vezi că Dumnezeu, în gelozia Lui, își lasă urmele în viața ta, e cam târziu să spui, divorțez! Pentru că n-ai voie să faci asta în nou legământ. Deci ce gândește de bine, nu-ți bate joc de tinerețea ta, spunând, nu-s încă botezat. N-am intrat încă în legământ. Dragul meu, Dumnezeu este drept. De aceea, cu ce judecată judeci tu? Vei fi tu însuți judecat de Dumnezeu și de oameni. De aceea, bucură-te tineri în tinerețea ta. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar, mi-a plăcut mult ideea lui Horațiu, dar nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ci fi o pildă, mai întâi aș spune în gândire, în vorbire, în curăție, în dragoste, în credință și lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de partenerul tău. Tu ocupă-te să te lipești cât mai mult de inima lui Dumnezeu. Stai de că poți cuibărită și cuibărit în brațele lui Hristos. Rămâi cu el ascunsă în Dumnezeu. Și nu lăsa să-ți vadă alții frumusețea asta fizică. Lasă ca Dumnezeu să se delecteze de frumusețea ta lăuntrică prin Duhul lui. Și vine ziua când dumbeala care nici nu te-ai gândit, o spună, te supăra, am o rugăminte. Îți pot trimite un mail, vreau să corespundă. Simt că ceva este deosebit în viața ta. Mi-ai dat voie să mă apropie de tine? Și când vezi cum se apropie unii oameni cu atâta delicatețe, nu alții care își fac loc și se duc la tine și când fac odată așa cu părul Lucas, știți voi, ca și Absalom, părul ăla care avea nu știu cât sicli greutate. Și când face așa un miros de ăla de parfum, de leșeni. Ah, tată, uite ce băiat, ce zici? Bum! Și când pornește mașina de pe loc, în două rost se ridică. Wow, tată, uite asta, da! Dragii mei, frate și surori, special tineri, rețineți, când fiii lui Dumnezeu își părăsesc vrednicia și se înjosesc, acceptă umilirea diavolului și se încuscresc cu fiicele oamenilor, gelozia lui Dumnezeu îl determină să intre în acțiune mânindu-se și intră la judecată. Doamne, iartă-ne dacă am ignorat acest principiu. Dă-ne harul și înțelepciunea să învățăm de la istorie. Să nu repetăm, Doamne. Doamne, păzește copiii noștri, copiii bisericii, asemenea accidente. Doamne, ascunde-i cu Hristos în tine pentru totdeauna. Și dă-le halul să se odihnească în credincioșia ta, că tu ești în stare să poți de grijă când ei vor căuta în mod prioritar împărăția cerurilor și neprihănirea ta. Amin?
Amin.
Amin.